Osteguna da, eta Bilbo Hiria Irratian Ibai Zabalen ostegunetan argiarekin, argia astekariarekin bat egiten dugu, eta prest izaten dugu beti, hor Gorka Berezi, Gorka Perinagarikano barkatu, telefonoren bestaldean, eta hortxe dago Gorka, eguerdion.
Baita zego ere, guardion.
Aurreko Berezi hartu da zeukan abizena, eta derrepente egin dut, ba, gizu, argia, Gorka, olako...
Lapsusak.
Egin ditu, buruak. Bueno, tira, argia aztekarianen repasua egiteko prest, eta, bueno, ba, irugai hautatuko ditugu, eta beti bezala basaletik abiatuko dugu, ilustrazio bat Dakar, eta, ba, pilota kontuak, pilotako euskal selekzioaren ingurukoak eta ofizialtasunaren inguruako erreportaia landu duzue.
Bai, hori da, azalean bueno, nahi Gaztelumen hiri enkargatu ganeon lan hau egiteko, berak ere geneik ilako ezagutzen dugulako eta berak ere bizi duelako nolabait, fera hau ere pixka bat gertutik eta interesatzen zaiolako eta bueno, azalean marrazu digu pilotari bat ikusten dena eskuz jotera dijoan pelotari bat paretaren aurka eta hiru esku hiru beso gerturatzen zaizkio erremontearekin, palarekin, nolabait paretaren aurka ipinita, ez? Hala ere titularia maina barmentzen genuen, euskal pilota selekzioak eman duela ofizialtasunaren aldeko tantoa, baina ikusita irudia, ikusten da pixka paretaren aurka dagoela. Hemen Jon Tornorek egin digu, urte dezente daramata gaia jarraitzen, dakizuenez kirola bere horretan hartuta ez dugu duala jarraitzen argian, baina bai hau erabat politikarekin gizartearekin nahastuta doan gaia denez, bai izan du kabida urteotan eta pixka bat errepaso egiteko ez gertatu den eta nora jo behar duen, ez? Titularrean ere horixe reportazioan euskal selekzioa ofizialtasuna lortzeko bidean. Baina zirrikituak nolabait ere zabalik direla, ez? Badakizue abenduaren amaieran nazioarteko pilota federakuntzak bozketara ipini zuen bere batzarkideen artean ea euskal selekzioa onartuko zuten ala ez, eta baiezko irten zen, batzuk txaloka, besteak txistuka, dakizuenez, Espainiako pilota federazioak ez zuen parte hartu, egia da, parte hartuko baldu, seguruen era ezkoa irtengo zela bozketan, baina ez zuen parte hartu ez euskadiko selekzioak galarazi egintziolako ez da gutxiago ere, baizik eta bere presidentea, Espainiako presidente, Espainiako federazioko presidentea Julián García Angulo, egia esan espedientea zabalduta dago tipo hau, Arabiako salaketa bat daukalako, Arabia herriaren kontra egindako adierazpen iraingarrien gatik, egia esan, eta garbi esan da, tipo hau nahiko eskuin mutu raldeko adierazpenak egin zituen, inmigrazioaren aurkakoak eta beste, eta eta edonor eta espero zen ere, gatazka piztuko zuela, egindako adierazpenek, beraz, alaxe izan zen ez, eta badago afera piztuta, orain, ikusi behar da, Espainiako Kirol Kontseilu gorenak eman behar du Euskadiko ababesteko azken oniritzia, baina egia esan ez da espero, espero da, baina luzatuko da, ez da, esan nahi nuen ez dela bere alakoan etorriko, zeren eta, alegazioak etorriko dira Espainiakoaren partetik, eta luzatuko da uzia, nola ez, egia esan, espero eta bezala, ala gertatzea, baina, men oinarrian dagoena da, badagoela lege bat, besteak beste EAJak Espainiako gobernuarekin
adostutakoa, bai.
Hori da duela urte eta erdiko aukerrezpan dago, edo gehiago ere pasatuko zen, kirolaren legea, deiturikoa, eta hor bai pintzen da. Badira pilota selekzio autonomikoak edo federazio autonomikoak sorteko gaitasun bat, lege horre baimentzen duen, eta horietako bat da, Espainiako estatuko mailakoa sortu aurretik, lurralde horretan bertan, kirol hori errotuta egon izana, eta injustu pilotarekin, hori gertatzen da, Espainiakoa beranduago sortu zela, eta Euskadikoa lehenago. Orduan, sorten da hor irikidate bat, ate hori zeharkatuko dela, egia esan, oso argi ikusten da, baina noiz eta zertarako eta nola, egia esan ezagutzen ditugu Espainiako agintariak ez badira ere, ba, ba Espainiaren defentsa sutsuan aritzen direnak azken muturrela daño aleginduko direla hori eramaten.
Bueno, ba, ikusi behar, ezan bezala luze joko du eta pilotako ba. Euskal Selekzioa bere ofizialtasuna lortzeko bide hortan. Beste gai bat, elkarrizketa bat aipatuko dugu Ametzarangurenek Ander Sangitu, arkitekto Bergara, arkitektu Bergarrara elkarrizketatu du eta, bueno, ba, arkitekturaz, etxe bizitzaren hausiaz eta gai interesgarri askoz hitz egin du.
Bai, eta elkarrizketa hau egia zen irakortzeko asmoa nuen, lehen Ametsaranguren bagenukan kultura sailean kolaboratzaile gisa eta ni neuke kudeatzen ditut kulturako gaiak, baina bueno, arrazoi batzuengatik ba jendeak pertsonaia sailera bideratu genuen bere kolaborazioa eta bera horretan ari da Ametsaranguren hilabetean behin elkarrizketak egiten eta pertsona hau Ander Sangitu bera zen kultura sailean noizbait sartuko genuen pertsona bat izan ere arkitektura bada Europa mailan baino gehiago da Espainiako estatu mailan eta Frantziako estatuan ere bai arkitektura bai ulertzen da ikasgaietatik abiatuta ba bueno nolabait ere jakin behar duzula, ezagutzak izan behar dituzula, mila gauzari buruz, alegia askotan dela, arkitektua dela oro jakile bat, ez jakin behar duela legei buruz, erakuntzei eraikuntzei buruz, instalazioak, argiztapena, airezapena, pixka bat, obretan, eraikinetan dagoen guztiari buruz jakin behar duela, baina bueno, Europa mailan bereizten da, arkitektura eta eraikuntza zibila.
Hori da.
Eraikuntza zibila gehiago dago lotua, ez? Ba, eraikuntzari berari,
bai.
Ez? Ba, gazari, airezapenari, instalazio orokorari buruz, eta arkitektura gehiago da, ba, arteari loturiko, ba, bueno, ofizio bat, eta afizio bat askorentzat ere bai, eta, bueno, berak pixka bat hortik lantzen du, ez? Arkitektura isiltasunaren bidetik, bueno, nola ulertzen duen, elkarrizketa bizik interesaria da, ba zentzu ugaritan, ez? Bueno, elkartu ziren elkarrizketa egiteko, bueno, hain justu, ba, beste agratze emateatik aldatu zuten, gaixo zegoelako bietako bat, eta, baina, bueno, Arantzazuko santutegiaren inguruan aztegira izketan, bueno, hor dagoen isiltasunari, bueno, zer jasotzen duen Arantzazuko santutegiak, nola dagoen eraikita, ez soilik eraikinak berak, espazio hutsak ere, ba, eraiki egiten direlako, haiek ere transmititzen dutelako, zerren arabera dauden eginak, gizon eta emakumeen papera ere ba oso diferentea dela, eta mila eta bal gauza, ez? Garrizketa benetan, interesgarria, nuke gehiagia horreratu nahi, bueno, bide egia esan interesgarria egiten du elgarrizketak, eta uste dut irakurgai, ba, benetan interesgarria dela gauza askori buruz, ez? Etxebizitzaren afera ere tartean dagoelako, eta jabetzari, alokairuari, eskubideari, loturiko ba, gai ugari ematen dituelako.
Bai, hori da, isiltasunaretik abiatzen da, Arantzazuko arkitekturaz, baina gero, aipatu duzun bezala, ba, etxe bizitza, eskubidea, merkantilizazioa, alokairua eta abar luzea. Bueno, ba, hortxe, Ander Sangituren elkarrizketa, eta bukatzeko, ba, kultura talean, ba, gaur, atzoko notizia da, ez? Israel eta Hamasen arteko suetena, bueno, igandean iritzeko dela, baina kulturan, zinegile palestinar bat eta haren pelikularen inguruan hitz egin duzue.
Bai, horixekarri dugu, bai, justu, ba, suetenera, etenarena ere, ba, ongiekarria ez, suetena, bai, egon daiteke, bueno, arma atletik, okupazio, gerra, ikusko gehi batetik, baina sueten gutxi espero daiteke gizarte mailan egongo denik, ez, palestinar bat beti izango delako, eta paldua Israelen, palestinar bat, eta arabiar bat ere orokorrean, eta bueno, egia esan, funtzionamendu horrekin segitzen dutelako, ez? Horregatik, bada dokumental pelikula bat, Liv izena duena, Rami Yunis, kasetari eta aktivista palestinarrak egindu, fikziozko pelikula da, pelikula dokumentala, egia esan, kokatzen da Israelek inoiz okupatu gabeko Palestinan, Liv izeneko irian, Liv bera gaur egun, azken duela 80 urtetatik Israelek okupatua duen Palestinako hiri bat da. baina bueno, berak kokatzen du sekula ez direla Israelarrak bertara sartu eta sekula ez da ere, ba Britaniaren koloniarik ere ez da bertan egon eta juduak eta arabiarrak ere ba bueno, elkarrekin bizi dira pozik nolabait, ba bueno, realitate alternatibo hori, ez? Bizitza badagoelako, bizitza normal badagoelako kanpotik etorri gabekoen artean, ez? Horie gabe, ez? Kontua da, ba, Israelgo gobernuari eta jo la pelikula
gustatu
eta espero betela, zentsuratu duela pelikula hau, ez da pelikula honekin makarren gertatu, azkin hilabetean hango edabideak eta kontsultaten arituta, ba, azkin hilabetean solik beste bi pelikula ere zentsuratu dituzte Israelgo agintariek. Ba, bueno, nolabait ere esaten dutelako, pelikula honen kasuan, fiziozko izan agatik ere, ba, esaten dutelako, hau dela Israelgo estatuaren, izatearen eta judutuaren aurkako pelikula bat, terrorismoa inkluso dela, eta horregatik zentsuratzen dute, eta, bueno, pelikula honen egilea bera ere badago, bueno, nolabait ere, ba, mehatxupean, eskutatuta badakego Israelen bizi dela, baina eskutatua. Mm-hmm. Pixka bat kontatzeko, ez, Lid iria dago Tel Aviv-iritik 15 kilometrora, mm-hmm. Lid irian bertan dago aireportu handi bat, Israelgo aireportuik handiena dela uste dut okerreztanago, mm-hmm. Lehen ere bazen hiri horretan alako aireportu hori Palestinaren azenean, eta Palestinako konektatzen zuen aireportu horrek ba, mundu zabalarekin. Eta Lid iria bera, ba bueno, okupatu zuten 1948ko Nakban, izen ere aldatu zioten, Lid izatetik Lod izatera pasatu da, orain interneten arkatu nahi duenak, ba, sartu dadila ez, Israel, Lod iria eta Lod izena du iriak, Lid berez, ez da existitzen beren historian, izan ere, ba buen arabera, Israelaren arabera, hiri hori bera okupatu baino, egintuten liberatu, arabiaren atzaparretatik, eta bueno, sekulako sarraski bat egon zen 1948an, meskita batean egintuten eraso, milaka palestinar hil zituzten, tartean zen, bueno, salbatu zen aur bat, bera ere dokumentalean ageri da, egia esan merezi du dokumentala ikusteak, fikziozkoa bada ere animazio puntuetan eta ba amesten delako, ez? Ba, palestinarrik, bueno, israelarri gabeko Palestina batekin, ba parte dokumentala ere badu eta horrek egia esan, ba bueno, zueten nahi hori buruz hitz egiten ari garen honetan ere, mm-hmm. ba balio duelako historiari buruz hitz egiteko eta historian ze gertatu zen, ba bueno, azaleratzeko, ez? Berak ere kontatzen du nola ba bueno, israeldar askok eta askok bereziki gaztek ez dutela ezagutzen beraien historia eta horretan landu behar dela egia esan.
Mm-hmm. Bueno, ba hortze Lid animaziozko film dokumentala, aipatu bezala, ba Palestinako historia ere jakiteko, ez? Animaziozkoa da, eta horrek ere ba bueno, beste kutxu bat emango dio ere pelikulari. Bueno, ba hortze kulturako gaietako bat, gehiago ere badira argian irakurgai, dagoeneko argia.eusen ditu entzuleak nahi baditu irakurtzeko, hainbat kontu gehiago landu dituzu, eh? Guementxe utziko dugu eta datorren astean berriro bat egingo dugu zuekin.
Oso ondo, eskerrik asko.
Bai, agur.
Agur.